deemsa filannoo Somaaliyaa keessatti pirezidaantii kan filatu miseensota paarlaamaati. Haaluma kanaan miseensonni paarlaamaa pirezidaantii ittaanu filachuudhaaf sagalee kennanii jiru. Pirezidaantii biyyattii yeroo ammaa Hassan Sheek Mohammed, pirezidaantiin duraanii Sheek Shariif Sheek Ahmediif muummichi ministeraa duraanii Mohammed Abdullaa kanneen kaadhimamtoota ta'uudhaan filatamuudhaaf dorgoman keessatti argamu. Filannoon kun ifaaf walaba ta'uunsaa taajjabnoon sadarkaa addunyaallee argamanii taajjabuun isaanii gabaafamee jira. Xiinxala siyaasaa lammii Somaaliyaaf hayyuu dinagdee kataan Huseen Abdul Kariim Giddish Noorz Kaarolaanaa irraa tujubeen asoosistee jirti. Akka armaan gaditti dhiyeessiti.
Filannoon Somaaliyaa inni baranaa haala dimokiraatawaaf kan hawaasi addunyaa taajjabe ta'uu gabaasaaleen ibsanii jiran. Biyyattii keessaa biyyoota hollaa dabalatee biyyoonni giddugaleessa bahaa jiran kan akka Emireetiif Iraanfaa filannoon sun kaadhimamaa isaan fedhan akka filatamuuf dhiibbaa gochaa jiraachuun illee gabaasamee jira. Kanarratti xiinxalaa siyaasaaf hayyuu dinagdee kata'an Abdul Kariim Gindish yaada gama isaanii akkas jechuun naaf ibsan.
And the neighbors in particular have some interest in Somalia. Not only the neighbors, Kenya and Ethiopia and of course Djibouti.
Hawaasni addunyaa biyyoonni hollaa keessuma Somaaliyaa keessaa dantaa hanga tokko qabaachuu malu. Biyyoota hollaa kan akka Kenya, Ethiopia fi Djibouti qofatoo hin taane biyyoonni giddugaleessa bahaallee biyyattii keessaa dantaa qaban. Kun waanuma nutti eegaa turredha. Biyyi kamiyyuu dantaa ofii hordofa. Lammiiwwan Somaaliyaa garuu yaada sana fudhatama dhabsiisanii jiru. Keessumaa biyyoota hollaa kanneen dhimma biyya isaanii keessa harka galfachuu fedhan jechuudha. Kaadhimamtoonni martinuu nageenya biyya keenyaaf jecha isa kana hin fudhatu.
Al-Shabaab yeroo dheeraa qabee nageenya biyyattii keessaaf balaa ta'ee tureera. Haala Al-Shabaab biyyattii keessa sosso'aa jiruuf sodaa nageenyaaf jecha filannoon kun buufata xayyaaraa Moqdishootti nagaa eegumsa cimaa jalatti geggeessame. Gama nageenya biyyattiif balaa Al-Shabaab geessisaa jiruun egereen biyyattii gara kamitti deemaa jira isa jedhuuf Mr. Abdul Kariim Gindish akkas jedhu.
In the past, the security was always a problem with Somalis.
Yeroo dabran keessa haalli nageenyaa Somaaliyaa keessaa rakkisaa ture. Hawaasa addunyaa biraa deeggarsa qabnuun loltoota biyyoota Afrikaa 2022 ta'an qabna. Haa ta'u malee lammiiwwan Somaaliyaa akka mananitti Al-Shabaabiin injifachuudhaaf tajaajila nageenya Somaaliyaa loltoota biyyattii afaan biyyattii dubbachuu danda'aniin qabiyyee biyyattii beekaniif haala jiru sirritti beekan hundeessuudhaan gochuun barbaachisaadha. Dhuguma hawaasni addunyaaf loltoonni biyyoota Afrikaa Al-Shabaab dura akka dhaabatan nu gargaaraniiru. Utuu isaan hin jiraanne mootummaan jiraachuu hin danda'u. Lammiiwwan Somaaliyaa kan amma barbaadan garuu jijjiirama. Kanammoo pirezidaantiin inni itti aanu kun ni raawwata jennee amanna. Kunis tajaajila nageenya biyyattii guutuu fi nageenya bakkatti deebisu hundeessuudha.
Mr. Gindish akka jedhanitti filannoo kanaan Somaaliyaan pirezidantii gama dimokiraatawaan filatame qabaachuu ishee addunyaatti yeroo itti mul'isnuuf egereen biyyattii abdachiisaa ta'ullee dubbataniiru. Sagalee miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa kennaniin muummichi ministeeraa duraanii Mohaammed Abdullaahii Farmaajoo sagalee 184 argachuudhaan pirezidantii Somaaliyaa haaraa ta'uun filatamaniiru. Hassan Sheek Mohammed sagalee 97 inni argatan, pirezidantiin duraanii Sheek Shariif Sheek Ahmed immoo sagalee 46 argatanii jiran.